Tak bratři a sestry, máme příležitost ještě další čas strávit u Božího slova. Byl bych rád, kdybychom si společně otevřeli Evangelium Jana a přečteme si prvních 5 veršů ze 17. kapitoly. Sedmnáctá kapitola Evangelia Janova od prvního verše. To pověděv Ježíš i pozdvihl očí svých k nebi a řekl: Otče, přišlať hodina, oslavíš syna svého, aby i syn tvůj oslavil tebe. Jakž si dal jemu moc nad každým člověkem, aby těm všechněm, kteréž si dal jemu, život věčný dal. Toť jest pak věčný život, aby poznali tebe, samého pravého Boha, a kteréhož si poslal, Ježíše Krista. Já jsem oslavil tebe na zemi, dílo jsem vykonal, kteréž si mi dal, abych učinil. A nyní oslavíš ty mne, Otče, u sebe samého, touž slávou, kterou jsem měl u tebe prvé, nežli svět byl. Tady ta modlitba Pána Ježíše ukončuje takový delší oddíl, kdy Pán Ježíš mluvil ke svým učedlníkům. On vlastně začíná už od té 13. kapitoly. A to tehdy mluvil k učedlníkům, teď se obrací své oči k nebi a mluví ke svému otci. Tato modlitba předchází právě ty události, které se potom udály v té Getsemanské zahradě, probíhaly ty soudy s Pánem Ježíšem na konec jeho ukřižování. My víme, že Pán Ježíš se velice často modlíval, ale nevíme, co se modlíval. A také učedlníci prosili Pána Ježíše, aby je naučil modlit. A Pán Ježíš tehdy jim řekl modlitbu, to Otče náš. Někdy se tomu říká Pánova modlitba, ale spíš by to měla být modlitba učedlníků, protože není ta modlitba tak, jak se modlil Pán Ježíš, ale jak by se měli modlit učedlníci. Tak, jak se modlil Pán Ježíš, to máme zaznamenáno tady v té 17. kapitole. Jistě ta modlitba byla mnohem delší, ale my tady máme určitý záznam, který je k našemu užitku tady zapsán. Je to vlastně rozhovor Božího syna se svým otcem. Dalo by se říct dokonce, že to je rozhovor Boha s Bohem. Je to naprosto jedinečná modlitba, která odkrývá vztah mezi Pánem Ježíšem a otcem. V jiných evangeliích je ještě zaznamenána taková krátká modlitba v té zahradě Getsemanské, kdy Pán Ježíš požádal učedlníky, aby chvíli s ním bděli, a on se modlil. Oni samozřejmě usnuli a on tehdy hovořil o tom kalichu, který má vzít a tak naplnit tu Boží vůli. A je tam i poznámka, že tehdy ten jeho pot byl jako krupěje krve. My tady máme napsáno, že pozvedl své oči k nebi. Ono těch forem můžeme zaujmout víc při modlitbě. Já si vzpomínám, že jsme vždycky dětem říkali, že mají mít zavřené oči při modlitbě, aby je nic nerozptylovalo. A manželka vodila Marka do školky, a tak on vždycky poctivě zavřel oči a držel se jí za ruku a teď najednou je otevřel a byly u školky. A teď mu hrozně vrtalo hlavou, jak to, že je nic nepřejelo, když šli přes křižovatku a že nezabloudili, jestliže měla maminka zavřený oči. Dodnes mu to zůstalo, že on se nejraději modlí, když se někde prochází. Pán Ježíš se tady v té modlitbě modlil jednak za ty události, do kterých vcházel, to znamená za sebe, modlil se za své učedlníky a za ty, kteří skrze ně mají uvěřit, to znamená i za církev. A říká, přišla hodina, přišla ta chvíle. Ten výraz pán Ježíš občas používal, ale říkával, ještě nepřišla ta hodina. Poprvé si o tom čteme v tomto evangeliu, když byl pozván na svatbu v Káni Galilejské. Tak tam tehdy mu maminka řekla, už se jim nedostává víno. A on řekl, že ještě nepřišla jeho hodina. Tím nechtěl říct, že ještě nechá chvilku teda bez vína, ale že ještě nepřišel ten čas, aby se ukázalo, kým je, že je tím mesiášem, tím božím synem. Tu situaci samozřejmě vyřešil, měli víno, ale nevěděli, odkud se vzalo. Ani ten správce svatby to nevěděl. Jenom ti, kteří nalévali tu vodu do těch stoudví, do těch nádob. Další situace byla, když mu jeho bratři říkali, aby s nimi šel do Jeruzaléma a tam se zjevil, dal najevo, kdo je. A on právě řekl, že ještě nepřišla ta jeho chvíle. Ne, že by nechtěli do Jeruzaléma. On tam potom šel tam v skrytě a prostě v takovém utajení, protože ještě nebyla ta chvíle, aby se zjevil, kým je. No a když jej tehdy také bylo to vícekrát chtěli zajmout, prostě chtěli ho jmout, aby ho prostě zabili, tak jim unikl, protože nebyla ještě ta chvíle. On se nebál smrti. On přišel proto, aby tady zemřel na té zemi, ale nebyla ještě ta chvíle, aby se tou obětí stál. A když začíná tento oddíl, jak jsem řekl, už ve 13. kapitole, tak ten první verš 13. kapitoly, když se sešel se svými učedlníky k té večeři, tak zní. Před svátkem pak velikonočním věda Ježíš, že přišla hodina jeho, aby šel z tohoto světa. Věděl, že přišla jeho hodina. A tady v té modlitbě první slova, která říká, jsou zaznamenána tedy svému otci, Otče, přišla hodina. Vidíme, že to byla naprosto rozhodující chvíle v životě pána Ježíše, ta hodina. A pro nás je to doslova, se dá říct, přelom věků, to, co se stalo na kříži. Ta hodina, o které pán Ježíš mluví, je spojována s oslavením pána Ježíše. Lidé si mysleli, že pán Ježíš vlastně se zase ujme toho vůdcovství v Izraeli a vrátí se znovu ta sláva toho Izraele, ale tady je to oslavení, vidíme, spojováno s křížem. A svět tady takovému spojení moc nerozumí. Ta chvíle oslavení byla, když pán Ježíš umíral na kříži. Na Golgotě. Ta hodina slávy, která se ukázala, tak vlastně byla hodinou úžasného utrpení, bolesti pána Ježíše, opovržení a ponížení v očích tohoto světa. A to oslavení pána Ježíše se současně stává oslavením jeho otce. Ta cesta, naše cesta k vyznání pána Ježíše vede také obvykle skrze nějaké ponížení. Vždycky to je nějaké ponížení. Když hlásáme evangelium, tak to není nějaká reklama, že bychom říkali, co získáte, když přijmete pána Ježíše. Ale musíme říkat, že každý člověk musí uznat, že je hříšník a že potřebuje boží milost. A také ten nositel té zprávy, který toto říká, tak v podstatě musí být příkladem té cesty, která k Pánu Bohu vede. Je to cesta ponížení a pokory, v které nás předešel Pán Ježíš Kristus. A ta hodina slávy je také v tom, že Pán Ježíš nezůstal v hrobě, že vstal z mrtvých a že vstoupil na nebe. Pán Ježíš měl úplně jasnou prioritu, věděl, měl jasný cíl a věděl i tu dobu. Máme napsáno tu hodinu, že teď přišla ta hodina. A myslím si, že je to důležité i pro náš život, abychom věděli, co je naší prioritou. A nenechali se odvést od toho cíle. A podle toho také dokázali usměrňovat svůj život. Projev prostě Boží lásky, když si to čteme, je v tom, že nám byla otevřena cesta ke spasení, kterou se stal Pán Ježíš. Takže naším úkolem je hlásat evangelium. A proč? No, protože nám asi na lidech záleží, zvlášť na těch blízkých. Každý máme v rodině někoho, kdo nepatří Pánu, a víme, že pokud nepřijme Pána Ježíše, že jde do zahynutí, že nemá ten život s Pánem. Takže, ale tím vlastně konečným cílem není ten člověk, ale je oslavení Pána Boha. Tak jako Pán Ježíš chtěl oslavit Boha, tak i naše priorita by měla být oslavení Pána Boha. Protože když ten hříšník je zachráněný, tak chválí a slaví Boha. To znamená, že ta Boží sláva je vyvýšena z dalších úst. Je to ke cti Boží. A to je potřeba si pamatovat právě v těch praktických projevech. My si třeba dáváme rybičku na auto, já jsem si ji teda nedal, ale člověk potom by skutečně se měl chovat při té jízdě, prostě v tom provozu tak, aby tomu vyznání neudělal hambu, aby skutečně to zvládl za tím volantem. Skutečně lidé za volantem jsou agresivnější než v normálním životě. Nebo já mám takovou zkušenost ve frontách v marketu. Když nakoupíme, tak teď hledáme pokladnu. Kde je nejmenší fronta, tak ji vybereme, ale ono to tam trvá nejdýl. Všichni ostatní už jsou odbaveni a teď v té naší frontě je nějaký důchodce, který má platební kartu a neumí s ní zacházet samozřejmě. A to vlastně tím jako získáte špatnou náladu. No ale právě o to nejde. My máme být zaměřeni na to, že tady jsme jako Boží děti. A můžeme se třeba bavit se sousedem nebo nějak využít ten čas a nenechat se zneklidnit tady těmi okolnostmi. Prostě žít tak, aby na nás lidé mohli vidět, že jsme jiní, že patříme Pánu. Z té modlitby vidíme, že v tom druhém verši, že Pán Ježíš, ačkoliv byl jako člověk na této zemi, to znamená, vzdál se většiny priorit toho svého božství, ponížil se, tak přesto měl větší moc než jiní lidé. Vidíme to na těch zázracích, které dělal. Vidíme to v tom, že ho poslouchali i živli. Ale ta největší pravomoc byla v tom, že mohl dát člověku věčný život. Když se řekne věčný život, to je prostě takový výraz, pod kterým si můžeme představit každý úplně něco jiného. Většinou si člověk řekne, to je takový nejasný výraz, takový zakuklený. O co vlastně jde? Když se tím začne člověk zabývat, tak se zaměří hlavně na tu časovost. Jak dlouho ta věčnost tak může trvat asi? No. Někteří lidé říkají, že ani nechtějí žít věčně, že by se nudili. A někdy řeknou, no ono to trvalo tak dlouho, to byla celá věčnost. Prostě z toho krásného dokáží udělat lidé negativní pojem. A tady je nám ukázáno, že ta věčnost, při té věčnosti nejde ani tak o tu kvantitu toho času. My víme, že je věčný Bůh. Ten nemá ani začátek, nemá ani konec. Ten je naprosto mimo čas. My máme počátek, ale máme úžasnou výsadu. Spojit se s tím věčným. Takže ta otázka věčného života se ukazuje jako, že by to byla otázka kvality, tedy toho vztahu, který můžeme získat s Pánem Bohem. Ale v tom okamžiku už ten věčný život není otázkou nějaké vzdálené budoucnosti, ale ten věčný život už můžeme prožívat teď, v této chvíli, v tomto okamžiku, protože máme vztah s tím věčným Bohem. Máme vztah s Pánem Ježíšem, můžeme jej poznávat stále hlouběji, můžeme s ním žít ten svůj život. A v tom si myslím, že je jádro toho věčného života. Víme, že nositelem věčného života je Pán Ježíš. Proto ho může dát ten věčný život. Kdo má Pána Ježíše, máme napsáno, kdo má Krista, má život. Má věčný život. A to poznání Pána Ježíše je také spojeno s tou otázkou odpuštění hříchů. Takže tak, jak se Pán Ježíš tady modlil, tak z toho vidíme, že ta otázka věčného života je otázkou vztahu s Bohem, s Pánem Ježíšem. Uvádí se, že věčný život je dar od Boha. Což je pravda, je to něco naprosto nezaslouženého, co nám Bůh bez našich zásluh dává, ale není to něco, co bychom si mohli od Boha vzít a teď od Boha odejít. A ten dárek si nechat a dát si ho do šuplíku, schovat si ho, protože ten věčný život je v tom, že Bůh dal samého sebe v Pánu Ježíši Kristu. A navíc, když máme vztah s Pánem Ježíšem, tak se nám otevírá naprosto úplně nová dimenze, úplně jiná kvalita života, mnohem plnějšího života. Kvalitativně bych řekl, úplně na jiné úrovni. Čili ten věčný život by mělo být něco, co z nás vyzařuje. Co je na nás vidět, co se dotýká těch druhých, co oni dokáží vnímat. Čili odráží tu věčnost, kterou máme v tom, v něhož věříme. Je to život, který má tu prioritu, aby oslavil Pána Boha. A samozřejmě v tom praktickém životě je zaměřen i na ty druhé. Ten čtvrtý verš, který jsme si četli, to je úžasný verš, to by možná jsme mnozí chtěli na závěr našeho života, aby to vytesali na náš pomník, ale my toho tolik v životě propásneme, tolik toho pokazíme, tolik nevyužijeme možností. Pán Ježíš skutečně vykonal to dílo, které mu otec dal, tak dokonale, tak do puntíku na této zemi, že toto mohl říct. Ale mohli bychom to mít ten verš aspoň jako takové svoje motto v životě, takovou touhu. On říkal, Pán Ježíš, já jsem tě oslavil. Vlastně už na této zemi dílo jsem vykonal, jako by to už bylo hotovo. Ale teď ještě před Pánem Ježíšem bylo to utrpení, ty soudy, ten kříž, to všechno tím teprve měl projít. Víme, že až na kříži řekl, dokonáno jest. Ale tady v těchto slovech Pána Ježíše už je zahrnuto všechno to, co mělo následovat. On už byl rozhodnutý, to bylo už jasné. Pán Ježíš měl volbu, ale nikdy by neodstoupil od toho, proč přišel. On přišel a to dílo dokonal, kterému otec věřil. Takže nás to může oslovit v tom, že naprosto nemusíme pochybovat o tom, co udělal Pán Ježíš, že to dílo bylo naprosto dokonalé, dostačující pro Boha. Můžeme mít jistotu spasení, jestliže jsme Pána Ježíše takto vírou přijali, to odpuštění od něj. My lidé, kteří tak často klopítáme, všelijak děláme chyby, prostě můžeme začít pochybovat o tom, jestli Bůh nás ještě vůbec může mít rád, když jsme takoví, jak se projevujeme, ale o tom to právě vujeme, vůbec není. My jsme přijali od Boha tu úžasnou milost. On nás zná moc dobře. On ví, že nebudeme nikdy zde žít na zemi dokonalým životem. Že selžeme, že prostě zhřešíme. Ale někdy to, jak zhřešíme, víme jenom my a někdy teda je to pěkná ostuda, že se to dozví ti druzí a to je teda nepříjemný. Ale nic to nemění na tom, že nás Bůh miluje, že nám dal svého ducha, že jsme zapečetěni tím duchem, že prostě jsme boží děti, že máme příbytek v nebesích. Ale zároveň to znamená, že teda nebudeme pyšní, protože víme, že naše spasení není naší zásluhou, není založeno na našich skutcích, na našich schopnostech, ale že to je skutečně na boží milosti, na jeho lásce k nám. Takže nás to vede k tomu, že musíme vyznávat své hříchy, hledat boží odpuštění a snažit se žít k jeho slávě. Takže na závěr bychom si měli přát, abychom dokázali mít vždycky jasně vidět ten pravý cíl a tu prioritu, žít k té boží slávě, ať se děje, co se děje. Nenechat se zvyklat nějakými drobnostmi, nějakou špatnou náladou lidí, nějakými krátkodobými našimi cíly. Prostě nenechat se odvést od toho cíle oslavit Pána. Abychom vždycky teda v tom viděli to nejdůležitější. A když nám to nevyjde třeba, tak stále pevně stát na té skále, na tom poznání, že náš život je založen na té bezmezné milosti Pána Ježíše, kterou můžeme přijímat ve svých životech. Že nás z jeho ruky nikdo a nic nemůže vytrhnout, ani ta vlastní slabost, ani vlastní malověrnost. Amen. Omlouvám se, že jsem trošku přetáhl.